Þorsteinn Sæmundsson svarar andsvari síðar að sinni.
Herra forseti.
Já, þarna kom háttvirtur þingmaðurinn inn á hérna athyglisverðan punkt vegna þess að ef að tillögur okkar miðflokksmanna hefðu verið teknar til greina að byggja nýjan spítala á betri stað, þá hefðum við ekki þurft að tefja verkið með því að vera að byggja hérna sem sagt gatnaframkvæmdir í kringum hann. Einfaldlega sagt. Og við erum ekki búin að bíta úr nálinni með það. Þessi steypuhlunkur verður þarna næstu 200 ár og við erum ekki búin að bíta úr nálinni með það hvernig samgöngu verður háttað þarna í kringum þennan spítala. Og ég hef spurt að því til dæmis á sínum tíma því mennum mittust á borgarlínu og ég spurði viðkomandi starfsmann Landspítala Íslands Háskólasjúkrahús EHF, OHF hversu mörgu sjúklingu gera menn ráð fyrir með borgarlínunni? Ég fekk ekki svar við því. Enda þetta fásinna? Tóm. Og það einmitt ágætt að þetta skuli koma fram nú strax. Að það þarf að hlýðra eða eins og við kallum á íslensku seinka framkvæmdum vegna þess hvað staðarvalið vitlaust. Og þetta vissum við allan tíman. Og erum búin að marg segja hér. En því miður hlustaðu menn ekki. En auðvitað munum við sjá það því miður þegar lengra kemur í uppbyggingu þessa sjúkrahús á þessum rammvitlausa stað að jarða 100 milljarða í Vatnsmýrinni að þá munum menn sjá það hversu miklu skynsamlegri tillögur okkar Miðflokksfólksins voru að byggja spítalann á betri stað. Annarkvort upp á Keldum sem nú að fara að loka með því að selja það land. Tíu manna fjármálaráðherrann hér árið, hann náttúrulega eyðilagði vífilsstaðahugmyndina. Þannig að ef að þetta hefði verið bara hlustað á menn hérna áður, á Miðflokksfólk, að þá hefðu menn ekki verið í því núna að búta sauma einhverjar götur í hringum þessa stóru framkvæmd.